Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda o'g'il bola jiyanini zo'rlagan shaxs 16 yilga qamaldi. O'zbekiston post-sovet hududida aholi soni bo'yicha 2-chi mamlakatga aylandi. Oltiariqda sodir bo'lgan avtoavariyada italiyalik ayol halok bo'ldi. Toshkentdagi Ilhom teatrida Rossiyada hibs qilingan dramaturgning pyesasi o'qildi. Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida yo'qligini bildirdi. Vladivostokda Shimoliy Koreya diplomatining xotini va o'g'li bedarak ketdi. Qozog'istonda yanvar voqealari paytida qo'lga olingan shaxsni o'lasi qilib kaltaklagan 7 politsiyachi qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat navbati odatda boshqa suhbatdoshlarim bilan bo'lgani kabi 2-3 haftada bir marta keladi. Biroq bugun Abdurahmonni so'nggi suhbatimizdan bir hafta o'tiboq yana ko'rsatuvga chaqirdim. Chunki bugungi suhbat kun tartibidagi masalalarni boshqa birorta ham suhbatdoshim Abdurahmon Tashanovchalik bilmaydi. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Valaykum assalom Sarvar aka.
So'nggi 2-3 kundan beri tomoshabinlarimiz javobini kutayotgan savollarga inson huquqlari himoyachisi sifatidagi javoblaringiz bilan o'rtoqlashishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat.
Sizga ham rahmat e'tiboringiz uchun.
Aslida gapni Google tarjimadan boshlasammi degandim-u, fikrimdan qaytdim. Nimani nazarda tutayotganimni masaladan xabardorlar tushundi menimcha. Mayli, Google tarjima masalasini biroz keyingi suramiz, u haqda gapirmasak sira bo'lmaydi.
Bittaga o'g'lim bo'ldi.
Orqasida pochkalarni yirtib tashlagan bilmayman to'g'ri so'l.
Bo'ka 1987-yilda tug'ilgan U.S. o'lim ishdan olingan Melisa boshlig'i va boshqalar. Bular 2 kundan beri jamoatchilik qizg'in muhokama qilayotgan voqeaning kalit so'zlaridir. Bu voqea to'g'risida Ichki ishlar vazirligining bayonoti bor va uning muhim nuqtalarini suhbat davomida keltirarmiz. Hozir esa Abdurahmon, sizdan eshitsak, bo'kada nima bo'ldi?
Demak, Toshkent viloyatini Yangi bozor tumani mahallalaridan birida yashovchi, demak, Lo'li millatiga mansub Usmon Salimboyev degan shaxs o'g'irlikda gumon qilingan, qoramol o'g'irligida gumon qilingan va Bo'ka tumani Ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, tergov davomida unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan. Bu narsalar hammasi rasmiy ma'lumotlarda to'liq o'zini tasdig'ini topdi va o'sha tergov davomida o'tkazilgan qiynoqlar natijasida yigit vafot etgan. Endi odatda o'sha lo'li millatiga mansub o'sha haligi elat deymizmi, odamlar deymizmi, juda uyushuvchan bo'lishadi. Biz o'zbeklarga qaraganda keyinchalik uni qarindoshlari kelib o'sha ichki ishlar bo'limiga qattiq to'polon qilishgan, talab qilishgan. Shunaqa voqeani qisqacha bayoni shunaqa sarvar aka.
Yo'q, endi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda akani qo'lga olish uchun ukani garovga olib borib ushlashgan va unga ham qiynoq qo'llashgan degan ma'lumotlar bor-da, shu darajada bo'lishi mumkinmi?
Endi odatda men jinoyat qidiruv bo'limi faoliyatini juda yaxshi bilaman. Masalan, kimgadir ko'rsatma olish uchun yoki kimnidir nima qilish uchun javobgarlikka tortish uchun ko'p hollarda o'sha ko'rsatma olish uchun bosimlar qilishadi, olib kelib qiynashadi. Masalan, uni o'sha marhumni Usmon Salimboyev ukasi aslini ham olib kelib qiynashgan. Mana bugun BBC u bilan o'sha suhbatni jamoatchilikka e'lon qildi. Undan mol o'g'irligida ayblangan, shu yerga kelib tushgandan keyin o'sha o'g'irlarni topish maqsadida olib kelib o'sha aslini degan ukasini qiynoqlarga solishgan. U bugun o'zida o'tgan gaplarni hammasini BBC'ga aytib berdi. Va akangni topib berasan degan, akasini topib bergandan keyin ular akasini olib ketishgan. Advokatlarning gaplariga ko'ra u o'sha o'g'irlikni bo'yniga olgan, jinoyat sodir qilganligini shunga qaramasdan qiynoqlar davom etgan va juda bir fojiali kartina paydo bo'ldi.
Keling endi aynan shu ish bo'yicha Ichki ishlar vazirligi bayonotidan ba'zi parchalarni keltiraylik. Vazirlikka ko'ra, Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi 87-yilda tug'ilgan U.S. Bo'cha tumani hududida bir qator o'g'irlik jinoyatlarini sodir etishda gumonlanib, Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 3-iyun kuni soat 19:00 da ushlangan, 19:00 kechki payt 7:00 va Bo'cha tumani Ichki ishlar bo'limidagi fuqarolarni vaqtincha saqlash xonasiga joylashtirilgan.
Shu kuni soat 23:30 gumonlanuvchining sog'lig'i yomonlashganligi sababli tez tibbiy yordam xizmati chaqirtirilib, shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan muolajaga qaramasdan u kasalxonada vafot etgan.
E'tibor bering, oqshom soat 7:00 qo'lga olingan 36 yashar yigit oradan 4.5 soat o'tib jon berib qo'ydi. Vazirlik bayonotida jinoyatda gumonlanayotgan fuqaroni ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ydi degan gap yo'q. Lekin qator xodimlarga zudlik bilan ko'rilgan choralar mantiqidan aynan shunday bo'lgani anglashiladi.
Tayinlangan birlamchi sud tibbiy ekspertizasining tashxisiga ko'ra, gumonlanuvchining tanasida tan jarohatlari borligi aniqlangan. Holat yuzasidan Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 235-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, voqeaga aloqador bo'lgan 2 nafar tezkor xodimlar hibsga olingan.
Bundan tashqari, Bo'cha tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Boboxonov va bo'limning yana 4 mas'ul xodimi ishdan olindi. Ozodlik ixtiyorida marhumning yaqinlari bergan video ko'rsatmalar bor.
Protiv gazmi nima deydi? Ashini kiygizib ayami urdi.
Shunaqa qilib urdimi? Shularga shunaqa huquq berib qo'yganmi? Qo'llarini kesib tashlagan, to'kib solib. Mashinaqa joylarda buqqan qo'llarini izlari bor. Orqasida pochkalarini yirtib tashlagan, bilmayman, to'kib solib.
Demak, uni qilib suv ichmaydi. Demak, uni aqib o'ldirishmaydi. Aybini u bo'yniga olib bordi. Shunday qilib tashlashi kerak edi.
Marhumning yaqinlari bergan bu video ko'rsatmalarni Daryo.uz sayti muxbiri yozib olgan. Bu material anonsi saytning bosh sahifasida turibdi. Lekin o'sha anons bo'yicha materialga kirishga urinsangiz, sahifa topilmadi degan yozuv chiqyapti. Marhumning yaqinlari bergan ko'rsatmalarga ishonmaslikka hech qanday asos yo'q. Aksincha, vazirlik ichki ishlar bo'limi xodimlarini zudlikda jazolagani marhumning yaqinlari yolg'on gapirmayotgani tasdig'idir. Abdurahmon, savol. Bunday shafqatsiz qiynoqqa solish sababi nima? Javoblarning variantlarini keltiraman. A. Ichki ishlar xodimlari orasida davolanishi kerak bo'lgan sadistlar bor. B. Ularga, ya'ni ichki ishlar xodimlariga boshliqlari tomonidan jinoyat qilganlikda gumonlanuvchilarga shunday shafqatsiz muomala qilish topshiriladi. 3-chi variant. V siga fantaziyam yetmadi, Abdurahmon.
Bilasizmi, agar bu yerda boshqa variant bo'lganda, ya'ni hamma javoblar to'g'ri degan hali bo'lganda, men hammasini aytgan bo'lardim. Siz tilga olayotgan hamma narsa bu yerda bor, chunki voqeani ayanchli ekanligi, hatto mana bosh prokuratura nima deydi, aralashgandan keyin ichki ishlar vazirini o'rinbosari Abdulhaqov o'sha yerga shaxsan borib bu narsalar bilan shug'ullanib boshlagandan keyin bu kartina ochildi. Aslida bunaqangi hodisalar juda ko'p bo'ladi. Juda ko'pchiligi matbuotga yetib kelmaydi. Mana masalan, o'sha 2020-yilda Chiroqchi tumani, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida xuddi shunaqangi hodisa sodir bo'lgan. Keyin Andijon viloyatida o'sha yili bo'lgan. Bundan keyin prezident juda keskin tanqid qilib, o'sha milliy preventiv mexanizmlarga qarshi, qiynoqlarga qarshi kurash o'sha komissiyasini tuzgan, maxsus farmon chiqqan. Mana shundan keyin ozmuncha sal nimalar tortilib qolgan edi qiynoq bilan bog'liq voqealar. Lekin afsuski, bu yil boshidan beri biz bunaqangi juda ayanchli bo'lgan voqealarni juda ko'p kuzatdik. Faqat bu tergov organlari boshqa joylarda emas, maishiy qiynoqlar deymiz, masalan aytaylik, o'zini xotinini so'yib tashlayotgan yoki bo'lmasa boshqa bir haligi fuqarolik holatlari bilan bog'liq, maishiy zo'ravonlik bilan bog'liq holatlar ham juda ko'p. Yoki bolalarni norasida bolalarni zo'rlayotgan, ularni masalan ularga nisbatan kaltaklab, ularga nisbatan qiynoq qo'llayotganlar ham bor. Bilmayman, men juda
yo'q, endi maishiy zo'ravonlik fuqaro o'rtasidagi zo'ravonlik endi u boshqa masala. Bu yerda o'sha davlatdan oylik olayotgan xalqni osoyishtaligini, tinchligini, salomatligini, hayotini saqlashi kerak bo'lgan, u xizmat vazifasiga ko'ra hayotini saqlashi kerak bo'lgan ichki ishlar xodimlari o'ldirib qo'yyapti. Gap shu haqda ketyapti-da. Qarang, masalan, ilgari ichki ishlar xizmati to'g'risida, ichki ishlar organlari to'g'risida qonun yo'q. Shuning qonun bo'lsa, hammasingizga tushib ketadi deyilardi. Endi hozir qonun bor. Nimaga keyingi paytlarda ko'payib ketdi shunaqa xabarlar?
Sarvar aka, siz bilan Ozod nazarda bir necha 10 martalab gaplashganmiz. Juda ko'p gaplarimda men deyarli hamma sabablarni aytganman. Masalan, bir kun paytlari hatto men bilan sal ziddiyatga borgan paytlaringiz ham bo'lgan. Men o'sha ichki ishlar xodimlarining ahvoli og'ir, ish haqi sharoitlari og'ir degan gaplargacha aytganman. Shu paytgacha hamma sabablarni gapirib keldik. Hamma har xil tomondan o'sha masalalarni tadqiq qildik, qiynoq masalalarini. Lekin afsuski, vaziyat orqa tomonga orqaga qarab ketyapti va aytish mumkinki, bu yerda tizim butunlay izdan chiqib bo'lgan. Menimcha, bu yerda davlat miqyosida juda jiddiy choralar ko'rish kerak, tizimni mutlaqo o'zgartirish kerak, umuman ma'muriy bir islohotni o'tkazish kerak degan biz takliflar berib chiqyapmiz. Ya'ni tergov organini masalan alohida qilish, ichki ishlar bu idoralariga yoki prokuratura boshqa joylarga bo'ysunmaydigan alohida mustaqil organ bo'lish kerak. O'shanda ularni mas'uliyati oshadi va qilgan jinoyatlar har kim ko'rinib qolishi mumkin degan gaplarni gapirib kelyapmiz. Bundan tashqari, jazoni ijro etish muassasalarini adliya tizimiga o'tkazish, umuman bu yerda juda fundamental bir islohotlar o'tkazish kerak, chunki haqiqatda ichki ishlar vazirligini o'sha tergov tizimi mutlaqo yaroqsiz ahvolga keldi.
Endi vaziyat va manzarasini to'liqroq ko'rish uchun xuddi shunga o'xshash, bo'kadayinga o'xshash boshqa voqealarni ham eslashga to'g'ri keladi. Yaqindagina 29 may kuni ichki ishlar bo'limida sodir bo'lgan yana bir fojia haqida gapiriluvdi. O'shanda gumonlanuvchi 21 yashar Hafizulloh Turg'unov haqida bo'lgan bilan bog'liq voqea haqida gapirilgan. Ichki ishlar vazirligi versiyasiga ko'ra, ichki ishlar bo'limining 4-chi qavatidan o'zini tashlashi oqibatida o'lgan ana o'sha 21 yashar yigit. Bu mavzuni kun.uz sayt ham o'rganib, marhum Hafizullohning otasi bilan gaplashgan.
Menga aytdi, 4-chi yashardan o'zini tashladi deydi. Men keldim, o'g'limni ko'rayin dedim, bachalasini ko'rayin, qani o'zim o'g'limman dedim. Shunaqa qarasam, o'g'limga qarasam, o'g'lim faqat bachalasi ko'karib ketgan, buyog'i hech narsa qilmagan. Keyin vrachdan so'radi, vrachdan nima bo'ldi, shunday shunday oyoq qo'li singan dedim. U vrach aytdi, oyoq qo'li sinmagan, hech narsa qilmagan, faqat bachalasi nima bo'lgan dedi. Keyin u masalan menga aytdisi, 4-chi yashardan o'zini tashladi dedi. 4-chi yashardan tashlagan bo'lsa oyoq qo'li sinishi kerak-ku, bilan badani nima bo'lishi kerak-ku, u hech narsa qilmagan. Menga ko'rsatdi, kameralar bor-ku, men ko'ray ko'rdim, bilan o'zini tashlaganman yo'qman, gumonim bor meni. O'g'limni bilaman, o'g'lim o'zini tashlayotgan bo'lyapman. Endi men o'ylaymanki, o'g'limni urib o'ldirgan deb o'ylayman. Urib o'ldirgan o'g'lim, bittagina o'g'lim bor, bittagina o'g'lim bor. Voy o'g'lim, yotin o'g'lim, bittagina o'g'lim bor.
Marhumning otasi mutlaqo qonuniy talabni qo'yapti, o'sha kamerani ko'rsatsin deyapti. Ozodlik ham bu voqea ortidan maxsus ko'rsatuv tayyorlagan, hozir o'sha ko'rsatuvdan bir parcha ko'ramiz. Unda so'nggi vaqtlardagi mahbuslarning qiynoqqa solingani va bir necha o'lim holati eslangan.
Yilning 12-aprel kuni Namangan viloyati Pop tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning shafqatsiz qiynoqqa solingani xabar qilingandi. 2021-yilning 26-iyun kuni Prezident Mirziyoyevning qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Ammo faollarga ko'ra, o'tgan vaqt mobaynida qiynoqlardan o'lim holatlari davom etgan. Jumladan 2021-yilning 25-iyulda Qashqadaryo viloyati Nishon tumani ichki ishlar bo'limining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga olib kelingan fuqaro Nursoat Muhammadiyevning jasadi yaqinlariga topshirildi. Ichki ishlar bo'limi organi uning viloyat narkologik dispanserida vafot etgani, marhumning yaqinlari esa uning urib o'ldirilganini iddao qildi. Qiynoq izlari borasida vajlar tekshirilmadi. 2022-yilning 11-fevral kuni Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani Chandir mahallasida yashovchi Yusuf Sultonov ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan va oradan 6 soat o'tib yaqinlari uning o'lganidan xabar topishgandi. Tergovchi Sultonovning alkogoldan vafot etganini aytgan. 2022-yilning 17-oktyabr kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan voyaga yetmaganlarga huquqiy yordam ko'rsatish markazidan Uchko'prik tumani Sulton mahallasida yashovchi 9-sinf o'quvchisi 15 yashar Ravshanbek Abdusattorov kaltaklanish natijasida vafot etgandi.
Bu holatlarning barchasini jamoatchilik diqqat bilan kuzatib turibdi. Saflari tobora siyraklashib borayotgan blogerlar vaziyatga o'z munosabatini bildiryapti. Mana bloger Farhod Temirtirnoqning deganidan bir parcha.
Так, prezident Mirziyoyevni tergovlarda qiynoqlar bo'lmaydi degan gaplari ham g'irt cho'pchoq ekanda bola mana. Mana shu oyda mana tergovda uchinchi odamni yo'ligini chiqishi tergovdan. Mana shu oyda ichida uchinchi odamni yo'ligini chiqyapti.
Abdurahmon, Ichki ishlar vazirligi bu o'limlarga aloqadorlikda ayblab, biror xodimni jazolagani to'g'risidagi ma'lumotga ko'zim tushgani yo'q. Agar sizda bo'lsa o'shanday ma'lumot, marhamat, o'rtoqlashing.
Keling, hozir lavhalarda ko'rsatilgan o'sha hodisalar bo'yicha gaplashaylik. Mana Namanganlik tadbirkor masalasi. Demak, hozir Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan o'shaligi Rossiyadan kelib tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagan shaxsga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atilgan deb o'tgan kuni menga advokat aytdi, tergov harakatlari borayotgan ekan, lekin afsuski ekspertiza o'shaligi nima deydi, ayovsiz shafqatsiz qiynoqqa solingan shaxsi biz jamiyatimiz mana tarqatgan bu suratlarni shaxsi yengil tan jarohati, sog'liqqa xavf solmaydigan tan jarohati deb nima qildi, topdi va afsuski bu narsalar aytayapman borib keyinchalik masalan o'sha qiynoq qo'llovchilar kechirasiz, mani ruhiy holatim sal nima bo'lib qoldi hozirgi kunimizda ko'rsatilgan narsalarni ko'rib uzr so'rayman Sarvar aka va bu narsalar jazolanmaslik oqibatida mana shunaqangi gazaga olib ketyapti deyish mumkin. To'g'ri, masalan o'sha ko'p hollarda men ilgaridan gapirib kelaman, o'sha qiynoq holatlarini ko'pincha sudlar demak tanaga og'ir tan jarohati yetkazish yoki tan jarohati yetkazish deb malakalashadi, chunki qiynoq bu siyosiy tushuncha, chunki O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotini qiynoqlar va nonsoniy muomalalarga qarshi kurash to'g'risida konvensiyasini imzolagan, agarda birorta qiynoq holati bo'yicha shaxs javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatini o'sha haligi chiroyli bir haligi katta amaldorlari borib o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotiga hisobot berishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun odatda qiynoq muddasi odatda qo'llanilmaydi. Yaqinda
yo'q, u qo'llanish qo'llanilmasligi alohida masala. Hatto bir case turibdi, oldinda suhbat davomida alohida gaplasharmiz o'sha qiynoq moddasini qanday qo'llanilishini. Men boshqa narsani tushunmayapman. Abdurahmon, qarangda. Qiynoq haqida o'sha mahkumlarning o'ldirib qo'yilish haqida, ayblanuvchilarni, tergovdagi shaxslarni o'ldirilib qo'yilish haqida Karimov davrida juda ko'p gapirilardi. Keyin prezident Mirziyoyev amalga kelgandan keyin biroz muddat o'tib, birdan to'xtab qoldi shunday xabarlar. Vaziyat yo yaxshilanib qoluvdi, yoki birov yozmay qo'ygan bu haqda, birov arz qilmay qo'ygan. Lekin har holda vaziyat yaxshilanib qolgan edi deyishga qandaydir asoslar bor. Chunki o'sha prezidentni farmoni bor, qarorlari bor, bu haqda gapirilgan. Men tushunmayotgan narsa, nima uchun keyingi oylarda birdan kuchayib ketdi mana shunday zo'ravonlik? Nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin?
Men o'zim o'sha qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar guruhida edim o'sha paytda. Siz hozir aytayotgan qiynoqlar masalasi biroz pasaydi degan paytda biz o'sha paytda ham ko'p ular endi rasmiylar butunlay tugab ketdi, o'tmishda qoldi degan gaplarni gapirib boshlagandan keyin biz baribir qiynoqlar haligi yengilroq yo'sinda bo'lsa ham davom etayotgani haqida gapirdik. Bundan keyin ombudsman meni o'sha o'zini guruhdan chiqarib yubordi, ya'ni ezgulik jamiyatini faollarini. Biz tashqarida qoldik va keyinchalik kuchayib, endi siz savolingizga keladigan bo'lsak, nega aynan hozir kuchayib ketdi degan narsa, menimcha tizim mutlaqo hozir nazoratsiz qoldi. Ya'ni o'sha ularni ustidan, qiynoqlar ustidan o'sha nima deydi, nazorat qiladigan o'sha milliy preventiv mexanizmlar guruhi, ombudsman va boshqa parlament guruhlari hammasi mutlaqo yolg'on hisobotlarga o'tib ketdi. Masalan, birgina o'sha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini bizga, ezgulik jamiyatiga bergan ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda birorta qiynoqqa oid ishlar sudda ko'rilmagan, umumiy yurisdiksiya sudlarida. Va ombudsmanga ko'ra birorta qiynoq hodisalari aniqlanmagan. Demak, tepadagilar shunaqangi yolg'on hisobot berib turgandan keyin, albatta pastda bu yara maddalab ketish nima deydi, imkoniga ega bo'ladi.
Yo, mantiq ko'rmayapman-da, Abdurahmon, mantiq ko'rmayapman. Mana yaqinda yana referendum o'tdi. Yana qancha endi, bir oy qoldimi? Qariyb bir oydan keyin prezident saylovi bo'ladi. Mana shunday kampaniya paytlarida odatda mamlakat siyosiy rahbariyati, mamlakat rahbariyati iloj boricha bir osoyishtalikni ta'minlashga harakat qiladi odatda. U saylovchini endi ovozi qanchalik naqd bo'lmasin, saylovchini ovozi qanchalik cho'ntakda bo'lmasin, baribir saylovchiga xushomad qiladi hokimiyat. Bu yerda teskarisi bo'lyapti, men tushunmayapman shuni.
Menimcha bu yerda aytayapman, yagona sabab o'sha tizimni mutlaqo nazoratsiz qolib ketganligi. 20-yilda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Karim davrida bo'lsa mutlaqo o'sha himoya qilish idoralari, ayniqsa ichki ishlar vazirligini tergov organlari, jinoyat qidiruv faoliyati bilan shug'ullanadigan bevosita bo'linmalar, markaziy apparatda ham xuddi shunaqangi hodisalar bo'lgan. Juda bir haligi dahshatli vaziyat yuzaga kelgan edi. Menimcha hozir xuddi shu narsa takrorlanyapti. Ya'ni saylov kampaniyasi yoki referendum, siyosiy jarayonlar albatta o'z yo'liga, ular o'zini yarasha yuqori darajada tashkil qilingan bo'lishi mumkin, boshqa qilingan bo'lishi mumkin, lekin afsuski o'sha bevosita o'sha haligi qiynoqni nazorat qiladigan eng yuqori turuvchi organlar, parlament, ombudsman, uni o'sha inson huquqlari bo'yicha vakili mutlaqo nol darajada ishlab qoldi. Va eng nimasi, o'sha respublika inson huquqlari bo'yicha milliy markaz bor, Akmal Saidov rahbarlik qiladigan, u kishi siyosiy kompaniyalarga berilib ketdi va o'zi ilgaridan ham tashkiloti bir qiynoqlar masalasida tuzuq quruq ishlar qilmagan, lekin afsuski men hali yuqorida aytayotgan idoralarning barchasi hozir yolg'onga o'tib oldi. Ya'ni prezident o'sha 2021-yil inson huquqlari kengashiga, BMT inson huquqlari bo'yicha kengashga kirish paytida bu narsalar o'tmishda qolish kerak degan gapni gapirgandi va xalqaro hamjamiyatga juda katta va'da bergan edi. Bular ana shu va'dani biz bajardik degan maqsadda yolg'on gapirib, menimcha vaziyatni izdan chiqarib yuborishdi.
Yana, bugün yana bir versiyada, Abdurahmon, bilmadim endi qanchalik ularni ichiga kira olgansiz. Masalan, o'sha idoralar ar fuqaro rashk masalasi ham bor-da, huquq tartibot masalalarini bir necha idora nazorat qiladi va ular o'rtasida har doim raqobat bor. Masalan, misol uchun aytayapman, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya. Shunday rashk oqibati, raqobat oqibati bo'lishi mumkinmi bu?
Yo'q, men buni intrigiyalar bilan bog'lamayman. Hamma o'sha tergov organlarida, ya'ni boshqa o'sha kuch ishlatar tizimlar tergov organlarida ham qiynoqlar ma'lum darajada bor. Masalan, Hiloliddin Asomiddinov degan bir aniga ayblanuvchini ishini o'tgan hafta Toshkent viloyat sudi apellyatsiya hay'atida ko'rib chiqdik. Men u yigitni himoya qilganman. Boshqana xodimlari, tergovchi, boshqana tergovchilar uni qiynoqqa solishgan. Men u ekspertiza xulosasini oldim. Haqiqatan tan jarohatlari yetkazilgan degan haligi nima bo'ldi? Bu boshqana xodimlar tomonidan amalga oshirilgan. Lekin afsuski sud bu narsaga mutlaqo e'tibor bermadi. Ya'ni oxirgi o'sha so'zni aytuvchi sud bo'ladigan bo'lsa, sud tizimi bo'ladigan bo'lsa, agar u tizim noqis bo'ladigan bo'lsa yoki qiynoqlar ustidan aytaylik nazorat qiladigan bevosita o'sha ombudsmanga o'xshagan tashkilotlar noloyiq bo'lsa, lavozimga noloyiq bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqangi holatlar kuchayib ketaveradi.
Abdurahmon, qanchalik xunuk eshitilmasin, Yuqori Chirchiqlik 4 farzandning otasi 36 yashar yigitning o'limidan ko'ra ichki ishlar xodimlarining yashin tezligida jazolanishi voqeaga aylandi. Nega bunday bo'ldi? Bu savol ko'pchilikni o'ylantirayotgan bo'lsa kerak. Keling, shu o'rinda bir videoni ko'raylik. Unda marhumning yaqinlari norozilik bildirib, ichki ishlar bo'limi binosiga borgani aytilgan. Voqea joyidan ancha uzoqdan olingan bu videoda ichki ishlar bo'limi darvozasi oldida yig'ilgan 10 nafar atrofidagi norozi erkak va ayollarni, ulardan biri Melisaxona hovlisiga tosh otayotganini, panjara ortidagi ichki ishlar bo'limi binosidagi melisalar yoppasiga hovliga chiqib olganini, birozdan keyin darvoza ochilib, norozilar ichkariga kiritilganini ko'ryapmiz. Abdurahmon, boyagi savolim. Vazirlikning o'z xodimlarini zudlik bilan jazolashiga aynan shu voqea, ya'ni marhumning yaqinlari, qo'ni-qo'shnisi, qarindosh urug'i norozilik bildirib, ichki ishlar bo'limiga kelgani sabab bo'lishi mumkin emasmi?
Albatta bo'lishi mumkin, chunki odatda qiynoq qurbonlarini o'sha qarindoshlari juda ko'p siquvga olinishadi, qo'rqitiladi, hech kim bilan gaplashmaysan deydi, boshqa o'sha bevosita o'sha jarayondan qo'rqib qolgan, hatto arizalarni qaytarib olgan jarayonlarni ham biz o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Hatto bitta narsani aytayin, Sarvar aka, masalan sizga juda g'alati tuyulishi mumkin, muhtaram tomoshabinlarimizga ham g'alati tuyulishi mumkin. O'sha 2008-2009 yillar adashmasam, o'sha Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida bitta bir haligi egatda uxlab qolgan bolani traktorga katta baloni yanchib ezib o'tib ketgan. Men bu bo'yicha katta chiqishlar qilib to'polon qilganman o'sha paytda ham. Keyin o'sha bolani ota-onalari kelib meni yoqimni olgan. Bizni o'sha o'g'limizni markazini hokim o'zi o'tkazib berdi, hokim o'zi boshida turdi, yana nima tinch qo'ymaysan deb hatto menga nima qilishgan. Shu nuqtai nazardan o'zbeklarda bir maqol bor: bola yig'lamasa ona sut bermaydi, yoki bo'lmasa davogar sus bo'ladigan bo'lsa qozi mutta ham bo'ladi degan gaplar bor. Bu yerda o'sha qo'yiladigan talablar nihoyatda muhim. Masalan, agar men gapim boshida ham aytdim, o'sha yo'l millatiga mansub biz yurtdoshlarimiz bizga nisbatan juda uyushuvchan, juda haqqini talab qilishga moyil odamlar. O'shaning uchun bu yerda siz aytganday o'sha to'polonlar tufayli jazoga tortilgan bo'lishi mumkin.
Millatni maqoli bor, ana o'sha bola yig'lamasa sut bermaydi degan. Lekin ishlatilmaydigan, bekor yotadigan maqollarda. Xo'p, har holda ijtimoiy boyagi savolim bekorga paydo bo'lgani yo'q. O'sha borib norozilik bildirgani uchun shunday jazo choralari ko'rildimi degan savol, o'sha jazo choralari qanchagacha cho'ziladi, yana u boshqa masala. Har holda ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday fikr bor, ya'ni odamlar marhumning xunini talab qilib melisoxonaga kelgani uchun chora ko'rildi degan fikr. Bu aydan beri fuqarolarni qiynoqqa solayotgan, ularni ba'zida o'ldirib qo'yayotgan militsiyalar jazosiz qolyapti, deyilyapti. Bu jamoatchilikda ustuvor fikrlardan biri. Mana kechagi voqea ortidan e'lon qilingan postlardan biri.
Hali shu paytgacha birorta militsiyani jazolangani isbotlanmagan. Men ko'rmaganman qo'lda kishanta qilgan militsiyani. Hatto rasmini ko'rmaganman.
Ancha tanilib qolgan blogerlardan biri Farruh Samarqandining fikri edi. Abdurahmon, shu o'rinda insof yuzasidan bir yangilikni ham aytib qo'yishimiz kerak. 23 may kuni bir guruh ichki ishlar xodimlari ustidan hukm o'qildi. Men marhum Sanjarbek Mamajonovning olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etganligi yuzasidan o'tkazilgan sud hukmini nazarda tutyapman. Sanjarbek Mamajonov ishini jamoatchilik bilmaydi. Deyarli bilmaydi demayapman, bilmaydi deyapman, chunki mana suhbatga tayyorgarlik ko'rayotib men internetdan izlab ko'rdim. Yo'q. Lekin aniq gap shuki, mana yaqinda uni o'limida ayblangan 12 nafar ichki ishlar xodimi ustidan hukm o'qildi. Abdurahmon, bilaman, Ezgulik jamiyati bu ishni yaqindan kuzatgandan xabarim bor. Hukmning tafsilotlari bilan oldin tanishtirsangiz, keyin men aynan shu ishga aloqador bir muhim savolim bor, o'shani keyin beraman. Bu Sanjarbek Mamajonov kim edi-yu, uni kimlar qachon o'ldirib qo'ydi va qanday jazo berildi ularga?
Demak, bu ish o'tgan yilni, ya'ni 22-yilning 26-mart kuni shu O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentini Andijon viloyatidagi 3-chi sonli o'sha jazoni ijro etish muassasasida tergov izolyatorida deyapti ba'zi manbalarda, shunaqangi bo'lgan. Sanjar Mamajonov o'sha qanaqadir bir maishiy bir muammolariga jinoyatlarda ayblanib qamalgan va uni o'sha bir necha o'sha turma xodimlari o'ldirishgan va bu
shahrixonlik yigit o'zi aslida shahrixonlik yigit.
Endi man bu yerda hozir Sarvar aka o'sha ayblov xulosasi yoki hukmni to'liq haligi nima deydi yotib berolmayman, lekin umumiy ma'lumotlar aytaman. Demak, o'sha bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi jinoyat ish qo'zg'atgan 12 nafar shaxs va uni o'sha o'lgan Mamajonov haligi kameradoshiga nisbatan 13 kishi Andijon viloyatida sudlar boshlangan edi, lekin afsuski o'sha paytda sudlar yengil qarab masalaga o'sha ayblanuvchilarni nima qilib boshlagandan keyin nima deydi jazoga tortish boshqa masalalarda nima bo'lgandan keyin uni oila a'zolari bosh prokuratura, oliy sud, boshqa hamma joylarga yozib uni ishini mana shu jinoyat ishini Toshkent viloyatining Angren shahar sudiga olishgan edi. Mana shu Angren shahar sudida 23 may kuni bu jarayon yakunlandi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. O'zbekiston Respublikasining bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova tomonidan imzolangan ayblov xulosasiga ko'ra, demak 8 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 235-chi moddasi
235-chi moddani alohida so'ramoqchiman. 235-ga alohida to'xtalamiz. Siz menga hozir ayting, ana o'sha 13 kishi sudlandi, 13 kishidan 12 nafari ichki ishlar xodimi edi, to'g'rimi?
Ha, demak
ularga qanday jazo tayinlandi?
Ularni 6 nafariga nisbatan qisqa muddatli qamoq jazolari, ya'ni 3.5-4 yilgacha bo'lgan qamoq jazolari tayinlangan, ayrimlarga hatto 1 yil va boshqalari uy qamog'iga hukm qilingan, ayrimlari shartli qamoqqa hukm qilingan. Umuman o'sha ayblov xulosasiga nisbatan o'ta yengil jazolar belgilangan ularga nisbatan.
Vaholanki, ana o'sha shaxslarni, ana o'sha 12 xodimni aybi bilan ularni qo'li bilan o'sha Sanjarbek Mamajonov oxir oqibat o'lgan. Endi mana o'sha hozirgina aytganingiz, men to'xtatganim 235-ga to'xtalamiz. Demak, O'zbekiston qonunlarida qiynoqning oldini olishga qaratilgan me'yorlar bor va bu me'yor Jinoyat kodeksining 235-moddasida nazarda tutilgan.
235-chi modda qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash.
Bu modda dispozitsiyasi juda uzun va chigal yozilgan, shuning uchun hozir keltiray dedim, lekin cho'zilib ketadi, vaqt ham cho'ziladi va tinglovchiga ham, tomoshabinga ham bir foydasi, samarasi oz bo'ladi. Demak, 235-chi moddaga ko'ra qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash jinoyatdir. Men o'sha moddani sarlavhasidan kelib aytayapman. Dispozitsiyasi aytdim juda uzoq, uzun va bunday jinoyatni sodir qilganlar 10 yilgacha qamalishi mumkin. Ozodlik ixtiyorida Sanjarbek Mamajonovning o'limi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilgan 12 xodimga nisbatan Bosh prokuratura ayblov xulosasi mavjud. Undan ma'lum bo'lishicha ana ona o'sha 12 xodimdan 7 nafariga 235-chi modda bo'yicha ham ayblov bildirilgan. Sud hukm chiqarar ekan Abdurahmon, sudlanuvchilarga prokuratura so'ragan shu modda ham qo'llanildimi?
Bilasizmi, bu juda bir g'ayritabiiy hodisa bo'ldi deyish mumkin, endi bir tomondan, lekin ikkinchi tomondan kutilgan. Umuman mana shu o'sha ayblanuvchilari qilmishdagi mana shu moddalarni sud chiqarib tashladi. Chiqarib tashlashini menimcha sabablari bor deb o'ylayman, chunki bosh prokuratura o'zidan o'zi bunaqangi ayblovlar qo'ymaydi. Temboli Svetlana Ortiqovaga o'xshagan mamlakatda obro'li bosh prokuror o'rinbosari bu ayblov xulosasini tasdiqlagan, unga shubham yo'q. Lekin sud o'sha 235 bilan ayblamadi, ya'ni o'sha moddalarni ularni qilmishdan chiqardi. Endi sud hukmiga qaraydigan bo'lsangiz, sud hukmida aytilganki, sud hukmida aytiladiki, 235-chi modda deydi, bevosita o'sha haligi bir ma'lumotlari olish, tergov qilish jarayonida bir narsani talab qilib haligi nima deydi, olish uchun qo'llaniladigan harakat deb nima qilgan. Ya'ni agar siz masalan aytaylik,
tama
bo'lish kerak u yerda degan g'alati nimani qo'yishgan. Mana kechadan beri bir necha advokatlar bilan gaplashdim, bir necha huquqshunoslar bilan gaplashdim, mutlaqo bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki har qanday protsessual harakat davomida qo'llaniladigan zo'ravonlik bu albatta qiynoq deb nima qilinishi kerak. Agar ruxsat bersangiz, mana shunga bir 2 minut to'xtalmoqchiman. O'zbekistonda mana shu qiynoqlarni qanday qilib tan jarohatiga o'tkazish masalasi ketayotgani haqida.
Marhamat qiling.
O'tgan yili demak yoz oylarida bitta yigitni, hozir nogiron bo'lib qolgan, ikkinchi guruh nogironiga aylanib qolgan, juda endi men hozir xohlamadim sizga mana shu suratlarni berib odamlarni ta'bini xira qilishni, chunki o'ta dahshatli darajada qiynoqqa solingan bu Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtabosh shaharchasida bir yigit. O'shani ham bular biz prokuraturaga yozib, har nima joyga yozib, bu haqida maxsus film qilib boshqa nima qilganimizdan keyin unga nisbatan, unga ya'ni o'sha 4 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Biz bundan xursand bo'ldik, ya'ni o'sha jazoga tortiladi deb qaradik, lekin bundoq qarasak o'sha prokuratura organi o'sha militsiya xodimlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi, ya'ni badanga tan jarohat yetkazish degan modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hech qanaqangi bunaqangi bo'lishi mumkin emas, chunki u odamni ushlab olib kelib o'sha militsiya punktida urushgan, unga nisbatan protsessual harakatlar ketayotgan paytda, ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri qiynoqqa kiradi. Endi ko'pchilik tomoshabinlar buni albatta tushunishadi, lekin ayrim tushunmaganlar uchun aytishim mumkin. Masalan aytaylik, Sarvar Usmon bilan aytaylik Abdurahmon Tashanov ikkalasi bo'g'ishib urushadigan bo'lsa, bu albatta tan jarohati yetkazib bo'ladi, lekin Sarvar Usmon masalan aytaylik maxsus tergov xodimi sifatida meni masalan protsessual harakatlar jarayonida menga nisbatan jarohat yetkazadigan bo'lsa, albatta bu qiynoq bo'lishi kerak. Endi bu qiynoq,
va qarangda, hozir gapingizni bo'ldim, Svetlana Ortiqova imzolagan ana o'sha ayblov xulosasini men o'qib chiqdim. Har bir harakati yozilgan, qanday qiynagani, qanday unga tan jarohati yetkazganiyu va hokazo, har biri alohida vergil qilib yozib chiqilgan. Shuni ham tan olmayapti sud. Ha, davom eting.
Endi buni tanamasligini sababi sud degani bu o'sha sudlar hukmlari, sudlar qarorlari bu qonun darajasida yuradigan akt hisoblanadi. Aytaylik, masalan, hozirgi sud hukmiga nisbatan bosh prokuratura yana protest keltirsa va yuqori instansiya sudlariga murojaat qilsa ajab emas, men bunga ishonaman. Va bu yerda asosiy bitta narsa bor. Aytaylik, masalan, 235-chi modda, ya'ni qiynoq moddasi fiksirat qilinadigan bo'lsa, ya'ni haligi nima deydi, bu narsa uchraydigan bo'lsa, bu statistika Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yuboriladi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida O'zbekiston Respublikasi aynan bitta konvensiya, ya'ni qiynoq va shafqatsiz muomala turlariga qarshi kurash degan bitta katta bir konvensiya bor, juda muhim konvensiya. O'sha konvensiya bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida O'zbekiston hukumati hisobot berishi kerak. Menimcha aynan mana shuning uchun bu narsa hozir sudlar tomonidan filtrlanib qolmayapti. Aynan bu yil O'zbekiston o'sha mavsumiy hisobot paytida, masalan, men Jenevada, ya'ni Shveytsariyaning Jeneva shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining ishchi organi joylashgan, bu yil ham borish niyatim bor alternativ dokladlar bilan. 2015 yilda ham qiynoqlar bo'yicha borganmiz. O'sha paytda ham qarshida bir guruh militsiya xodimlari o'shaligi nima deydi, haligi gumondorni o'sha orqa chiqaruv teshiklariga haligi dubinkalar tiqib qiynoqlar qilingani bo'yicha biz o'sha yerda nima qilganmiz, bu bo'yicha O'zbekiston hukumati o'sha paytda javob bergan. Hozir endi O'zbekistonni xalqaro miqyosda imiji juda ham yaxshi, shu ehtimol mana shu narsalarni yashirish uchun bu o'sha tepadan ruxsat olmasdan, balki o'zboshimchalik bilan juda bir ahmoqona shunaqangi nimalar qilishayotgan bo'lishi mumkin pastdagi o'rta bo'g'in amaldorlar. Menimcha hozirgi vaziyat prezidentga yetib boradigan bo'lsa, men ishonaman juda kuchli nimalar bo'ladi, ta'sirlar bo'ladi.
Abdurahmon, bu sudlar to'g'risidagi fikringiz juda bir optimistlarcha emasmi? Juda hurmatingiz baland shekilli sudlarga. Qarangda, demak, sizni gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, ana o'sha 235ni qo'llamayotgan sudyalar O'zbekistonning obro'sini o'ylagani uchun qo'llamayapti.
Yo'q, endi obro' yo'q. Hozir siz men gapni oxirigacha nima qilmadingiz? Bu yerda obro'sini o'yladi degani, masalan, Karim davrida ham, keyingi paytlarda ham go'yoki o'zlaricha bular obro'ni o'ylab boshqa qilib o'zlaricha o'sha siyosatga xizmat qilib kelishdi. Ya'ni o'sha mahalliy yoki o'sha o'rta miqyosdagi yo yuqori darajada rahbarlari siyosatini qonunlashtirib kelishdi. Ya'ni shu paytgacha biz sudlarning mustaqilligini, boshqa nimalarni ko'rmadik. Shu ma'noda bu yerda haligi obro'ni ko'tarish ham qanaqadir bir buyurtma bo'lishi mumkin degan fikrdaman. Ya'ni bu deganim, men sal ozgina sarkazm bilan gapirgan edim, agar sud haligi yuqorida aytganimdek sud tizimi mustaqil bo'lib u dunyo standartlari darajasiga chiqadigan bo'lsa, hozirgi darajada bunaqangi haligi nima deydi, g'alavalarga, boshqa nimalarga ehtiyoj qolmas edi.
Keyin Ozod Nazarovning keyingi sonlarida maqol matallarni haqida ko'p gap bo'lyapti. Boyadan beri o'sha qarg'a bilan bog'liq, kasal bilan bog'liq, istima bilan bog'liq maqollar, matallar yodimga tushyapti. Xo'p, mayli. Mana endi Google tarjima masalasiga keldik. Bo'ka milisaxonasida sodir etilgan jinoyat bo'yicha jamoatchilik chalg'idi, Abdurahmon. Jamoatchilik rasman chalg'itildi. Rasmiy chalg'itish bilan Ichki ishlar vazirligining o'zi shug'ullandi. Vazirlikning voqea yuzasidan rus tilida chiqargan rasmiy munosabatida, rasmiy bayonotida marhum o'sha Bo'kada tunov kuni o'lgan yigit 36 yashar AQSh fuqarosi deb ataldi. Mana o'sha xabarning skrinshoti, ko'ramiz. Ana qizil bilan chizib qo'yilgan urojenets SHA deyilgan. Bayonotda, demak, marhum urojenets SHA, ya'ni AQShda tug'ilgan deb berilgan. Abdurahmon, voqea ortidan Melisa boshlig'i yo boshqalarning ishdan olinishi, vazirlik o'zining shu bayonotidan qo'rqib ketgan oqibati bo'lishi mumkin emasmi?
Hozir
o'sha o'qib turib, amerikalikni o'ldirib qo'yishibmiz-u deb qo'rqib ketib, yugurib chopib borganmasmi?
Yo'q, hozirgi o'sha siz ekranda ko'rsatgan chiziqlar menga tegishli, chunki bu postni birinchi bo'lib men yozdim. Bir necha advokatlar, hamkasblar telefon qilib e'tibor berdingmi, nima uchun to'polon bo'layotganiga? Kechadan bir vazirlik bukada yotganmish, chunki u Amerika fuqarosi ekan dedim.
Men siz yo'q, hozir siz ham chalg'itmangda. Hozir men sizga nima u deyapsiz, hozir tomoshangni tushib olmasin, Abdurahmon yasabdi buni deb. Yo'q, bu rasmiy saytdan olingan skripsiya.
Yo'q,
siz olgansiz.
Ha. Men o'sha tagi chizib, post qilib ko'rsatdim. Ya'ni demoqchi bo'ldimki, mana Amerika fuqarosi ekanligi uchun shunaqa to'polon ekan. Ya'ni bu Boka voqeasining orqasida Amerika fuqarosi bu haliga o'ldirib qo'yganligi uchun shunaqa to'polon bo'lgan ekan degan noto'g'ri talqinni men tarqatdim, toki hali haqiqatni bilmagunimcha.
Yo'q, to'xtang. Hozir o'sha biz ko'rsatganimiz screenshot Ichki ishlar vazirligini rasmiy saytidan olingan. To'g'rimi?
To'g'ri.
Rasmiy, shuni aniq tiniq aytib qo'yaylik-da, bu bayonot Ichki ishlar vazirligini rasmiy saytida e'lon qilingan. O'sha nimaga vazirlikka tegishli platformalarda e'lon qilingan. Abdurahmon, siz o'sha yerdan olgansiz, o'sha yerdan screenshot qilgansiz, to'g'rimi?
Albatta, o'sha yerdan
screenshot. Masala aniq tiniq bo'lishi kerak-da, shuning uchun aytib qo'yapman.
O'sha yerdan screenshot qilib, keyin o'zimni o'quvchilarimga, obunachilarimga tagiga chizib ko'rsatganman. Mana haqiqat shunaqa ekan deb. Keyin bir necha qo'ng'iroqlar boshlanib ketdi. U yoqdan, bu yoqdan menga tushuntiradiganlar bo'ldi, meni g'alamsizlikda ayblaydiganlar bo'ldi, ularni talqini bo'yicha aytishi bo'yicha haligi Usmon Salimboyev so'zi UC bo'lgan, ya'ni bu o'sha vazirlikda nima deydi, matbuot xizmatida rus tilini uncha yaxshi bilmaydigan odamlar ishlagan ekan, ular o'sha haligi Google Translate orqali tarjima qilganda UC, ya'ni Usmon Salimboyev
hozir men uni ko'rsataman. Hozir uni ko'rsataman, nima bo'lganini tushuntiraman. Demak, yo'q, men savolim o'sha AQSh fuqarosi ekan deb qo'rqib ketib ko'rilgan chora emasmi bu?
Yo'q, mutlaqo
anaqa.
U nasib chiqdi. Chunki men o'zim ham shunaqa deb o'ylagan edim, sababi menga bir necha o'sha advokatlar, do'stlar telefon qilib, vazirlikni o'rischa saytiga qaragin, shunaqa narsa turibdi dedi. Men aytdim, yo'q, o'zbekchasi bilan bir xil bo'ladi-yu bayonot desam, yo'q dedi. Keyin haqiqatan qarasam, ruschasida bor, o'zbekchasida yo'q.
Keyin mana qanday bo'lib qolgani, qanday qilib nimaga ruschasida уроженец США bo'lib qolganda, demak chindan ham ana o'shanday AQSh fuqarosi emas shekilli u yigit. Hamma gap ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimlarini dangasaligidagi o'xshayapti-da. Gap o'zbekcha yozilgan bayonotni elektron tarjimonga tashlab hosil bo'lgan o'rischa matnni e'lon qilib yuborishda bo'lsa kerak. Har holda men bayonotni Google tarjimonga tashlab ko'rdim. Tarjimon tug'ilgan u nuqtasi nuqtani житель США qilib o'girib berdi. Aftidan vazirlik xodimi Google tarjimondan emas, boshqa tarjimondan foydalanganda, boshqa bir moslamadan. Chunki unda уроженец. Menkida men tashlasam житель qilib tarjima qilib berdi.
Yo'q, bu texnik nima, masalan, bir necha marta tashlaganingizda har xil kompyuterlarda, har xil programmalarda Google Translate ham ko'p turlari juda ko'p. Xizmatni ham hali har xil nimalari bor. Bir xil payt житель bo'lib ko'rinadi, bir xil payt уроженец bo'lib ko'rinadi, bir xil payt родился bo'lib ko'rinadi. Chunki bu texnika, men o'zim ham shundan keyin bir necha o'sha odamlar orqali tekshirib ko'rdim. Haqiqatan родился bo'lganlari ham bo'ldi. Jitil bo'lganlari ham bo'ldi, i uralingiz deganlari ham bo'ldi. Shuning uchun bu yerda menimcha
bilmadim, men bu ham xayolimga keldi. Nimani har xil ertalab ishga kelib, har xil kompyuterga tashlab ko'rsam qanaqa bo'larkin dedim, shu bilan esimdan chiqib qoldi. Lekin men boshqa bir narsani ham aniqladim-da. Bu endi o'sha Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmat xodimlariga bir ogohlantirish sifatida-da bu. Demak, Google tarjimon o'zbek lotindan bir xil, o'zbek kirildan boshqacha tarjima qilar ekan. Masalan, tug'ilgan u sini Google tarjimon o'zbek lotindan nima deyotganimni tushunib turibsizlar, tomoshabin. Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosi deyapman. Житель США деп өзбек деп тәржіме қылыпты. Демек, латын өзбектен житель США деп тәржіме қылыпты. Өзбек кирилдан ісе родился в США деп тәржіме қылды. Әбдірахман, соңғы сұрақ. Ішкі істер вазірлігі өзінің жамоатшылықны расман чалғытушыларыны жазалағаныға ойт информация жоқ па сізде?
Informasiya yo'q, afsuski jazolamaydi ham deb o'ylayman, chunki matbuot xizmatining xodimlari bir necha marta qovurlar tushirishgan o'tgan yillarda o'sha xizmat xodimlariga nisbatan intizomiy jazo choralari ko'rilgan, lekin men juda ham hayron bo'laman, nahotki o'sha matbuot xizmatini boshqaradigan, matbuot xizmatini to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bir haligi nimalar bo'lmasa deb, chunki hozir matbuot xizmatining rahbarlari ehtimol yaxshi militsiya zobiti bo'lishi mumkin, ehtimol vazir bo'lishga arziydigan xodimlar bo'lishi mumkin, lekin matbuot voizi degan nimaga unchalik loyiq emas, chunki bir necha marta qovunlar tushdi. Masalan, aytaylik, o'lgan odamlarni avkash deb qiynoq qurbonlarini o'zini xudo urganlik degan gaplar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Albatta, bu narsalarda aytaylik, jazo ko'rilmagan bo'lsa va bundan keyin ham jazo ko'rilmasa kerak, ularni qanaqadir o'zaro munosabatlari bor bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi men ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimlarini muharriri emasman. Agar muharriri bo'lganimda, mayli Google tarjimondan foydalaninglar, lekin ustidan bir marta ko'rib qo'yinglar degan bo'lardim. Abdurahmon, katta rahmat sizga. Ozod nazarda bugun inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Sal og'irroq suhbat bo'ldi. Charchamang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning Kherson viloyatida Dnepr daryosidagi yirik to'g'onning yorilishi oqibatida suv toshqini sabab qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilmoqda. Odamlar yuk mashinasi va qayiqlarda xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Suv bosgan ko'chalarda aholi harakatlanish uchun rezina qayiqlardan foydalanmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni Ukraina janubidagi Kakhovka to'g'onining vayron bo'lishi 100 minglab odamlarni ichimlik suvsiz qoldirganini aytdi. Kiyev va Moskva Ukraina janubidagi Sovet davridan qolgan Novokakhovka to'g'oni vayron bo'lishda bir-birini ayblamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy to'g'on rus bosqinchilari tomonidan ataylab vayron qilinganini va hodisani ommaviy qirg'in qiluvchi ekologik bomba deb ta'rifladi. Ukraina urushining 468 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Novokakhovka to'g'onining yorilishi oqibatida Dnepr daryosining quyi oqimidagi 80 ga yaqin aholi punkti xavf ostida qoldi. Ukrainaning qisman Rossiya tomonidan bosib olingan Kherson viloyati rahbari Aleksandr Prokudin 7-iyun kuni erta tongda suv toshqinlari intensivligi pasayganiga qaramay, yo'lning quyi oqimida suv sathi ko'tarilishda davom etayotganini aytdi. Bizning kutilmalarimizga ko'ra yaqin 20 soat ichida suv sathi yana 1 metrga ko'tariladi, dedi Prokudin video murojaatida.
Зараз вот якщо брати Херсон, де на найбільше мешканців, то це 5 метрів, 34 сантиметри.
Aholining aksar qismi istiqomat qiladigan Khersonda suv sathi hozirda 5 metr 34 santimetrni tashkil etmoqda. Yarim soat oldin biz 5 metr 32 santimetr dedik. Bungacha 31-29 har yarim soatda suv sathi hozircha 1 yoki 2 santimetrga ko'tariladi.
До цього 5.31, 5.29 і кожні півгодини там 1-2 сантиметри зараз додається.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina nazoratidagi Dneprning o'ng qirog'idan 1500 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan, 2000 ga yaqin uy suv ostida qolgan. Gap faqat Ukraina nazorati ostidagi Dneprning o'ng qirg'og'i haqida bormoqda, chap qirg'oq esa asosan Rossiya kuchlari tomonidan nazorat qilinadi. Ukraina gidroenergetika idorasi Ukr gidroenergo rahbari Igor Sirotaning aytishicha, suv 7-iyun eng yuqori cho'qqisiga chiqib, keyingi kunlarda pasayishi kutilmoqda. Novokakhovka to'g'oni yorilishi ortidan BMT xavfsizlik kengashi favqulodda yig'inga to'plandi. Xavfsizlik kengashining ko'plab a'zolari seshanba kuni yig'ilishda, agar Rossiya o'tgan yilning fevralida qo'shni Ukrainaga bostirib kirmaganida inqiroz ro'y bermagan bo'lar edi, deb ta'kidlashdi. Ukrainaning BMTdagi elchisi Sergey Kislitsa Rossiyani Ukrainaning muhim infratuzilmasiga qarshi terrorchilik harakatini amalga oshirdi deya ta'kidladi.
Bu Ukrainaning muhim infratuzilmasiga qarshi terrorchilik harakati bo'lib, u imkon qadar ko'proq tinch aholi qurbonlari va vayronagarchiliklarga olib keladi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres o'z bayonotida to'g'onning vayron bo'lishini gumanitar, iqtisodiy va ekologik falokat deb atadi, lekin to'g'ridan-to'g'ri Rossiyani ayblashdan tiyildi. BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishi oldidan Guterres buni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishining yana bir halokatli oqibati deya ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik agentligi to'g'onning vayron bo'lishi va front chizig'ining har ikki tomonidagi 100 minglab odamlarga og'ir insonparvarlik ta'siridan jiddiy xavotirda ekan ligini ta'kidladi. BMT mutaxassislariga ko'ra, Ukraina janubidagi minglab odamlar uysiz, yeguliksiz, suvsiz qolish tahdidi ostida. Bundan tashqari, Novokaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida Dneprga tonnalab dvigatel moyi tushgan haqida xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi a'zolari favqulodda yig'ilishda ta'kidlashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, daryoga allaqachon 150 tonna dvigatel moyi tushgan va 300 tonnadan ko'prog'i tushish arafasida. Ukraina prezidenti devoni rahbari o'rinbosari Aleksey Kuleba to'g'onning buzilishi katta ekologik muammoga sabab bo'lishini aytib, Kaxovka GESidagi sisternalarda 400 tonnadan ortiq moylash moyi saqlanganini ta'kidladi. Biz Dnepr daryosiga qancha suv tushganiga hozircha ishonch hosil qila olmaymiz, ammo bu katta muammo va ekologik halokat bo'ladi, dedi Kuleba Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Kaxovka havzasidagi suv sathi keskin pasayib ketishini va bu Xerson viloyatining ekologik muhitini butunlay o'zgartirib yuborishini ta'kidladi Kuleba. Kaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida taxminan 10 ming gektar qishloq xo'jaligi yerlari suv ostida qolgan. Ukraina agrar siyosati va oziq-ovqat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda Xersondagi sug'orish tizimlarining 94%, Zaporojyeda 74% va Dnepropetrovsk viloyatida 30% suv manbasisiz qolgan. Bu kelgusi yilda Ukraina janubidagi dalalarning cho'lga aylanishiga olib kelishi mumkin. Maxar Technologies seshanba kuni tushdan keyin olgan sun'iy yo'ldosh suratlarida Ukraina janubida yuz bergan suv toshqini ko'lamini ko'rish mumkin. Novokaxovka to'g'oni va gidroelektr stansiyasining katta qismi vayron bo'lgan. Tasvirlarda Xerson shahridan janub-g'arbdagi Novokaxovka va Dnepropetrovsk ko'rfazi o'rtasidagi 2500 kvadrat kilometrdan ortiq maydonda ko'plab shahar va qishloqlarni suv bosgani ko'rinadi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya Sovet davridagi gidroelektr stansiyasini qasddan portlatib, harbiy jinoyatga qo'l urgan. Xavfsizlik bo'yicha ekspertning aytishicha, Ukraina janubidagi Novokaxovka to'g'onining vayron qilinishi Rossiya qo'shinlarining Ukrainaning orziqib kutilgan qarshi hujumiga qarshi mudofaa pozitsiyalarini yaxshilagan. Oldingi chiziqdagi Dnepr daryosidagi ulkan to'g'onining buzilishi natijasida yuzaga kelgan suv toshqini Ukrainaga tanklar kabi og'ir qurollarni bu hududga bir oygacha joylashtirishni kechiktirishi va to'sqinlik qilishi mumkin, deydi xavfsizlik bo'yicha ekspert Masey Matisak.
You can always say follow the money.
Bundan kim manfaatdor deydigan bo'lsak, ruslar manfaatda. Chunki Kaxovka to'g'onini portlatish Ukraina armiyasining hujumkor faolligini kutayotgan ruslar uchun juda yaxshi himoya pozitsiyasini yaratadi.
Seshanba kuni Ukrainaning Kherson viloyatida to'g'onning yorilishi Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumi haqidagi manzarani xiralashtirdi va urush zonasida yashovchi tinch aholi uchun ekologik falokat xavfini o'rtaga chiqardi. AQSh prezidenti ma'muriyati Kaxovka to'g'onining yorilishi uchun kim javobgar ekani borasida aniq xulosaga kelmaganini aytdi. Oq uy matbuot kotibi Jon Kirbi bu obdon o'rganilishini ta'kidladi. Avvalroq Oq uy to'g'onni vayron qilgan Rossiya bo'lganini ko'rsatuvchi razvedka ma'lumotlari borligini va uni seshanba kuni yo'q omma bilan baham ko'rishi mumkinligini bildirgan edi. General Milli Ukraina ham hujumga ham himoya qilishga tayyor deya ta'kidladi. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari general Mark Millining fikricha, Ukraina armiyasi endilikda har qanday turdagi ham hujum ham mudofaa operatsiyalarini o'tkazishga tayyor. Milliy Associated Press agentligiga bergan intervyusida so'nggi kunlarda Ukrainadagi janglar shiddati biroz kuchayganini ta'kidladi, biroq bundan shoshilinch xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin kelajakda operativ vaziyatga qarab Ukraina tomonidan frontning turli sohalarida ham hujum ham mudofa operatsiyalarini kuzatishimiz mumkin. Mark Millerning fikricha, G'arb hamkorlarining harbiy texnik yordami va Ukrainalik harbiy xizmatchilarning NATO harbiy davlatlari ko'magida jadal tayyorgarlik ko'rishi Ukraina qurolli kuchlarining jangovar qobiliyatini mustahkamlashga sezilarli yordam bermoqda. Ukraina 1954-yilda Ukraina janubini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qurilgan uzunligi 3 kilometr bo'lgan Nova Kakhovka inshooti, ya'ni oddiygina Kakhovka nomi bilan ham tanilgan, butun Dnepr bo'ylab 980 kilometrga cho'zilgan 6 ta gidrostantsiyadan iboratdir. Obyekt 2022 yil 24 fevraldagi bosqindan keyin bir necha hafta o'tib Rossiya kuchlari nazoratiga o'tdi. O'tgan yil oktyabr oyining oxiri yoki noyabr oyining boshida orqaga chekinayotgan rus qo'shinlari inshoot ustidagi yo'lning bir qismini portlatib yuborishgandi. Bakhmut yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlari mudofadan hujumga o'tdi. Bu haqda Ukraina mudofa vaziri o'rinbosari Anna Malyar o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.